Y queremos charlar con los vecinos de San Pedro por esos últimos robos que sobre todo se han denunciado en las redes sociales. Hoy también intentaremos hablar con el concejal de Seguridad Ciudadana de Santiago. Estamos ya en comunicación con la presidenta de los vecinos de la Asociación Ayuntanza. Montse Vilar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bueno, vimos pues sobre todo en las redes sociales esas denuncias de robos y de trapicheos.
Sí, no somos constancia. Evidentemente, a través de las personas que sufrieron estos robos, nos trasladaron, ¿no? que aconteciera esta situación y que estaban en manos de la Policía Nacional, en último caso, ¿no? Que fue yo de la Escuela Unitaria, que tuvimos conocimiento. En xeral no barrio, a sensación non é de intranquilidade ni de inseguridade, pero sí que é certo que empeza a notarse, bueno, pues unha certa sensación, ¿no? De que a convivencia está bastante ganada e que, bueno, pues hai unha serie de circunstancias que parece ser que están afectando sobre todo este tramo, o tramo de Delvis, ¿no? O sea, desde fai bastante tempo. Nos como asociación levamos tempo reclamando un poquinho máis de intervención en esta zona, de comprobar efectivamente que se trata de unha situación de inseguridade, e que a veciñanza dese tramo do barrio, bueno, pues está xa leva un tempo que incluso se organizou, ¿no? Para facerse chegar todas as inquedanzas que tiñan e cada pouco a nos trasladan, ¿no? que ven que non hai moita resposta por parte das autoridades competentes.
Pedides máis vixianza, que se estea máis en riba pois das persoas que poden estar detrás deses roubos, non?
Sí, nos entendemos que se trata de unha situación de inseguridade, que se trata de unha situación de delitos pequenos, leves, graves, no, aí xa non podemos valorálo, ¿no? Sino a tanto a Policía Local como a Policía Nacional neste caso, ¿no? En caso de roubo. E entendemos que sí, que efectivamente pues un pouco máis de vigilancia, un pouco máis de coñecemento e de seguimento, ¿no? do que está acontecendo, pues sería apropiado. Sabemos que está pasando cada pouco a patrulla, pero as veciñanzas que nos transmiten, básicamente, que sí, que pasan, pero bueno, que tampouco hai unha actuación, ¿no? clara ao respecto.
Vin algunha denuncia tamén nas redes de pelexas constantes. Non sei se isto é así.
Personalmente, non, como non vivo no tramo, non se podo confirmar de telo visto ni sentido, pero sí que é certo que varias veciñas, que ademais son socias da xuntanza, sí que nos teñen dito que se escoitan bastantes berros, bastantes pelexas, e que, bueno, que en alguna ocasión teñen saído incluso pues, con alguna valla, algún hacha, cousas así, ¿no? Que,
madre mía.
Bueno, que crea polo menos unha sensación de medo importante nas personas que viven ali, sobre todo aquelas que teñen cativas, que saen á rúa, e, bueno, pues, incluso así algún comentario, alguna amenaza, así que parece ser que está empezando a ser máis habitual. En primeiro momento, pues, simplemente era a nivel interno, entre os grupos que estaban por ali, e agora parece ser que xa está saindo ao exterior e que xa se hai coa propia veciñanza, ¿no? Entón, sí que é certo que bueno, que a sensación de inseguridade no que a convivencia nesa zona, pues sí que está danada, ¿no? Nos vimos reclamando desde fai bastante tempo a intervención, tanto do Concello como a través das autoridades, das forzas de seguridade que son as competentes, ¿no? en esta materia, que se faga un maior seguimento, ¿no? E vemos que, bueno, que se sigue derivando un pouco a situación ao tema da ocupación, ¿no? E que se non hai denuncia por parte dos propietarios, pues xa está. Pero bueno, nos facemos...
En este caso sí hai denuncia, ¿no? por parte dos propietarios, porque nos falábamos cunha das propietarias afectadas. Claro, sí hai denuncia.
Claro, o que sabemos sí. polas veciñas e os veciños é que sí que hai denuncia por lo menos dunha das casas, pero bueno, sabemos que esa parte pues igual pode ser un pouco máis lenta, o tema dos plazos judiciais e legais sabemos que son un pouco máis lentos, pero a maiores de esa situación concreta de ocupación, que é unha cuestión non menor, pero quizás non en este momento a máis agravante da situación, é o tema que ten que ver coa delincuencia.
Coa seguridade, non coa convivencia.
Entendemos que é un allanamento dunha morada e que efectivamente genera toda unha situación de violencia e agresividade, non? Con respecto a veciñanza importante. Entón, aí sí que seguimos demandando un poquinho tanto ao conselleiro delegado de seguridade ciudadana como o propio concello, bueno, un poquinho máis atención en ese sentido, ¿no? Parece que non se está facendo todo o que se podería facer.
Dende cando se ven repetindo, bueno, pues estes problemas, a ocupación creo que xa leva bastantes meses, non lembro agora mesmo, pero vos dende cando vedes que, bueno, a cuestión da convivencia pois evidentemente non é a mellor.
Claro, nos vimos reclamando que no concello que se intervinera nesta zona case desde novembro de decembro de 2019. Estamos trasladando xa que hai un problema e que é importante que porque pode ir a máis. Cando notamos o pico de conflicto foi durante o confinamento. Uh-huh. Es decir, cando o momento no que, por mor da pandemia, a maior parte das personas tuvimos que ir para o interior das casas, a rúa quedou máis libre, máis uh-huh. máis fácilmente sí. ocupable, e entonces aí en ese momento sí que parece ser que donde se viviu o maior número de incremento, ¿no? Empezaron a verse, pues, a este fin empezaron a ver movimentos habituais, saídas, entradas, y fue a partir de ese momento cuando se notó, pues, parece ser un incremento importante. Sí. Y cuál es escalada, parece ser que baixou un poquinho, porque, claro, xa había máis xente na rúa, entonces eso, pues, o feito de que xa xente na rúa limita a delincuencia, ¿no? Es mucho menos habitual, sí. porque é visible, y o que nos tememos é que si non hai unha intervención próxima, chegado ahora outono-inverno, que solo sexa polo clima e pola situación pandémica tamén, en la que non estemos nunha situación de confinamento obligatorio, pues probablemente as personas tendamos, ¿no?, a estar máis tempo na casa, a sair o indispensable e nada máis. Podemos pensar que en esa coyuntura, pues que igual tamén é posible que volva a incrementarse, ¿no?, de alguna maneira esa situación.
Pois estaremos pendentes deste tema, preguntaremos, por suposto, pois o goberno local ou o concelleiro hoxe mesmo. Monse, moitísimas grazas por achegarnos esta realidade, ánimo e seguimos en contacto. Unha aperta.
Moitas gracias a vos pola atención.